habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiisa bisha noofambar ee sanadka 2023 waa 2. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta soo afjarida la baxsashada dembiyada ka dhanka ah saxafiyiinta.
Sanadkan ku jirnay 2023, kiisaska aan diiwaangelinay kasooma ahaan ilaa 8 kiis oo wariyaal kala duwan, kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka mutacadiya kala duwan, loogu geystay caasimada dalka iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta. Marka Soomaaliya adduunka waxay kasoo gashay kaalinta 2.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan boqol guurada kasoo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda Turkiga.
marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii al-khilaafa amba khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jawaabta ay Puntland ka bixisay go'aamadii ay xalay isimada Puntland ka soo saareen arrimaha doorashooyinka Puntland, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib 2 maalmood oo Israa'iil ay duqeymo ka geysanaysay xeryada qaxootiga ee Jabaaliya ee Gaza, Xamaas ayaa Khamiista maanta sheegtay in boqolaal qof lagu dilay ama lagu aasay burburka hoostiisa. weeraradan ayay saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ku sheegeen in ay noqon karaan amado ay gaari karaan heerka dembiyada dagaalka. ciidanka Israa'iil ayaa sii daayay muuqaal arbacadii shalay lagu sheegay in uu yahay ololahooda militari ee dhulka, badda iyo cirka, kaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku tirtiraan kooxda Xamaas kadib weerarkii dhimashada badan geystay ee ka dhacay koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymihii 3-4 ay ka geysteen Jabaaliya ay ku dishay 2 hogaamiye oo ka tirsan militariga Xamaas iyo maleeshiyaad kale. Khamiista maanta Xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 159 qof la dilay, iyada oo 120 lagu laayahay burburka hoostooda, ku dhowaad 800 kalena ay dhaawacmeen. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa goorsii horreysay sheegay in 7 la haystayaal rayid ah lagu dilay weerarada Jabaaliya oo ay ku jiraan 3 baasaboorro ajnabi ah. sita wakaaladda wararka Reuters oo warkani laga soo xigtay ayaa sheegtay inaanay u suurtagelin in ay xaqiijiso tirada khasaaraha, laakiin sawirada dayax gacmeedka ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay burburka goobtaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay weerarada lagu qaaday Jabaaliya oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn marinka Gaza. in ka badan 300 oo muwaadiniin ajnabi ah ayaa ka baxay 4 shalay heshiis dhex maray Israa'iil iyo Masar iyo Xamaas, kuwaasi oo ka baxay Gaza oo gaaray dhinaca Masar. heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dowladda Qatar. tiro badan oo reer Gaza ah oo si xun u dhaawacmay ayaa sidoo kale loo ogolaaday in laga gudbiyo xadka si loo daaweeyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Jimcaha u safri doona Israa'iil iyo Urdun si uu ugala hadlo wararka ku saabsan colaadda, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegantay iyada oo ay soo tarayaan baaqyada caalamiga ee ku aadan joojinta dagaalka iyadoo bini'aadantinimada la eegayo. xaaladda Gaza ayaa quus taagan iyadoo Israa'iilna ay kordhisay weerarada ka dhanka ah kooxda Xamaasi ku sugan marinka Gaza. يوان أيا شكتي خميستا إن أي قعان تقولك تي مضحي كوح مليشي أه أو لغو إيدي ديلك لمدى الحيسيال أجنبي أه إيو قف هجاء أه أو محلي أه أو لغو ديلي بير تقرانك بشي هوري وحاو هاقفك كليا إي كبد بادي هاو القل حلي هبيني ما أه إي ملتري وكو قادين عطب كتر سنع إيدا مدى ADF إي لغا عبسوضو لحم كمد أه دقالي هندا إيانا هالكاسي لغو ديلي مواطن بريتش أهي ميد كلا أو أول شيء أفريقيا كونفورت أفريقيا أي لغو دلي ويرن كان أي تضبي تبانكي أكتوبر كو قادين ذات كان يجو أو كود الحيسة يبرت قرن كا كوين إليزابيث أدل كاسي يوغندا دولة تركيا أي شكت ما أنتو خميسة إن قبتن حكان أيك أو أه سركال سرة أو أي دولة أستراليا وبعدي جو بيسي تهريبين تمان دوريها يلي هي صدون دنبي أو كلا أو دنبي أبابلان أو عالمي أه oo sidoo kale ay ku daba jireen mas'uuliyiinta dawladaha Mareykanka iyo waliba New Zealand ninkan oo gudaha Australia looga yaqaan burcadka Facebook ayaa waxa uu ku jiray liiska dadka loogu doonista badan yahay ee gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia in ka badan 10 sano wuxuuna soo galiyay tiro badan oo maanduuri ah ninkan ayaa lagu eedeeyay in uu si sharci darro ah ugu wareejinayay hantidiisa dalka Turkiga wuxuuna intaasii ku daray in uu ka ganacsiga daroogada uu gaaray koonfurta ama uu gaarsiiyay ganacsiga daroogadiisa koonfurta America Australia Holland Hong Kong Korea Koonfureed iyo waliba koonfur Afrika intaasina registeer waxa inoo gudil warkii dunida kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo soo toosay ka imanaysa Washington. Maanta oo kale 2 bisha November sanad kasta dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay dadaalka soo afjarida dambiyada ka dhanka ah saxafiyinta ee kuwa geysana aan la soo ciqaabin ama la soo qaban. Sida lagu sheegay warbixin ay shalay sii deysay hay'adda difaacayaasha wariyasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CPJ Soomaaliya ayaa wali kaalinta labaad kaga jirta dalalka wariyasha dacwadaha lagu soo oogo laakiin taa beddelkeeda uma helaan wariyasho cadaalad la marsiiyo kuwa dambiyada iyaga ka gala 16 bishii la soo dhaafay ee October ayaa waxa magaalada Muqdisho qarax lagu dilay wariye Cabdi Fattah Macallin Qays sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda wariyasha Soomaaliyeed ee FESOC iyo SOMA sanadkan oo kaliya ilaa 17 wariye ayaa la xiray xarumo urbaahineed ayaa la weeraray halka wariyal badan ay la kulmeen hanjabaad iyo cagajugleyn ama bajirdil wariyaha VOA ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqan ayaa hadaba xaaladda wariyasha Soomaaliyeed ka wareystay Maxamed Cusmaan Makaraan xogeyaha ururka SOMA
Xuseen Xasan Dhaqan waa maasantahay haddii aan warbixin kooban ka bixiyo xaaladda warbaahinta ama wariyasha ka shaqeeya Soomaaliya maadaama maanta ay tahay 2 November maalinta dhammaynta xadgudubyada la xisaabtan la'aanta taasoo ah mid Soomaaliya muhiim u ah maadaama xadgudubyada kala duwan ay ka dhacaan sanadkan ku jirnay 2023 kiisaska aan diiwaangelinay ka soo maahan ilaa 8 kiis oo wariyal kala duwan kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka ama tacadiyada kala duwan loogu geystay caasimadda dalka iyo qaar ka mid ah gobollada dalka kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta marka Soomaaliya adduunka waxay ka soo gashay kaalinta labaad marka la yiraahdo xadgudubyada loo geysto warbaahinta kuwaasoo aan la xisaabin ama la xisaabtamin waxaan aad ugu walaacsanahay shaqada warbaahinta wariyasha madaxa banaan ee ka howlgal gudaha dalka oo dhan
midda xariga waa dib aan ugu soo laaban doonaa sanadkan waxaa tiray 8 wariye tacaddi waxaa loogu geystay gudaha dalka oo Muqdisho iyo gobolada dalkaba meel ka mid ah tacaddidaas ma jiraan wariye naftiisa ku waayay
allahu naxariistay waxa ugu dambeeyay Cabdi Fitaax Macallin Urqays oo waliba ka tirsan xubnaha Sooma oo qarax ismiidaamina kula dhacay waaxiga daljirka Dahsoon ama maqaayadda Blue Sky xilli habeen ah taasoo ay ka mid ahayd wariyasha dhibaatadu ku soo gaartay sanadkan gudihiisa oo ka mid ahaa Cabdi Fitaax oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho weerar ismiidaamina oo ka dhacay marka way jiraan wariyal ku geeriyooday kuwa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray kuwa xabsiyada muddo dheer ku jiray kuwaasoo waliba aad u saameeyay shaqadii warbaahinta meelaha qaar oo meelaha qaar ay dhacday in warbaahinada qaar la xiro taasoo sababtay in shaqadii qaar ka mid warbaahinta aysan weli shaqeynaynin sida magaalada Baraawe oo lagu xiray radio Baraawe taasoo sababtay in raadiyaha ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay wadaxaajood maamulka deegaanka ay warbaahinta iyo warbaahinta agaasimayaasha warbaahinta iyo dalada Soomaa ay wada galeen ayaa weli socda. Wada hadalkeena weli laguma guuleysan in dib loo furo Radio Brawe. Marka way jiraan wariyaal ku dhintay, kuwa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray, kuwa loo xiray. Marka tacadiyadu way aad u badan yihiin oo Soomaaliya ka dhaco, maadaama aan adduunka kaalinta labaad ka soo galnay, sababtoo haddii waddankeena oo labaad soo galo walaacaynu aad u xoogan yahay.
Waxaa jirtay wariye lagu xiray Muqdisho oo muddo bil ka badan xirnaa, hadaanan qaldanayn bulbul kan Sooma ahaan iyo idaacadaha madaxa banaan, maxay ahayd kaalinta aad ka geysateen sideentiisa?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Wariye bulbul wuxuu xirnaa ku dhawaad 35 maalin ayuu ku xirnaa saldhigga booliiska ee degmada Xamar Jab ee gobolka Banaadir. Ka Sooma ahaan iyo ururada kale ee warbaahinta waxaan sameynay dadaallo kala duwan. Waxaan la kulanay afhayeenka booliiska, waxaan la kulanay qaybaha kala duwan ee dowladda, waxaan la kulanay wasiirka warfaafinta. Ujeedada aan lahaynana waxay ahayd in la soo deeyo Maxamed Ibraahim Bulbul, taasoo ay booliisku ku eedeynayeen inuu faafiyey xog iyaga qarsoodi u ahayd. Laakiin marka sharciga saxaafadda loo laabtana ay noqotay mid sax ah oo ilaa maxkamadii la isla tegay oo ay maxkamadii dalbatay in haddii la xukumayo wariyaha lagu xukumo xeerka warbaahinta, taasoo sababtay in dib xorriyadiisa loo siiyo. Ujeedada ugu weyna waxay ahayd in la sii daayo haddii dembi ama wax cad lagu hayana maxkamadda si dhaqsi ah loo keeno. Oo waxaa jiray tallaabooyin ay qaadeen booliska iyo maxkamadaha oo ahayd in xabsiga lagu sii haayo, taasoo warbaahinta aan cadaanahay aan aad uga soo horjeesanay dhalil weyna aan ka keenay, inkastoo markii dambe muddo dheer kadib dib xorriyadiisa uu helay.
Ugu dambeyn, Maxamed, yay tahay cidda u xil saaran badbaadinta wariyaasha iyo xisaabtan la-aanta dadka ama in lala xisaabtamo kuwa dhibaatooyin ku geysanaya?
In dembi laga dhigo in wariyuhu war uu tabiyo, la xiro, la jirdilo, la ciqaabo, haddana aan maxkamad la keenin oo la yiraahdo iska bax, waa wax aada looga fiican yahay oo aanan wanaagsanayn. Sharciga oo lagu dhaqmo deegaanada iyo sharciga Islaamka inta midnaba ma ogola. Cidda looga baahan yahay in arintan la xisaabtan la-aanta ay soo afjarto waxa waa in maamulada deegaanka ka jiro. Meelaha qaar ee gobollada dalka waxaa ka dhaco xadgudubyo waaweyn oo wariyaasha loo geysto. Waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo tiro badan oo wariyaal lagu xiray, oo ay ka mid ahayd weli wariye dumar ah oo Bishaaro la yiraahdo halkaas aada uga shaqeyso, oo ku dhawaad 4 bilood ku xireen magaalada Hargeysa, taasoo markii dambe maxkamaddu iska sii daysay iyadoo aan wax magdhow la siin. Maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la-aanta xadgudubyada loo geysto warbaahinta ee 2 November 2023 waa in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ilaaliyaan xorriyadda hadalka, ay joojiyaan xadgudubyada warbaahinta meelaha qaar ka dhaco, in la joojiyo in wariyaha laiska soo xiro. Anagu dii aan uraranahay kiisaska aan diiwaangelina waxay ugu badan yihiin in wariyaha lasoo xiro haddana laiska deeyo. Anagu waxaan rabnaa in la dhameeyo xadgudubyada dadka geysanaya in maxkamad la geeyo, lala xisaabtamo, dembiyada ay galeenna lagu qaado, si ka shaqeynta warbaahinta ama dadka warbaahinta soo gelayo ay u helaan fursad ammaan ah oo aysan ka cabsan.
aada ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cismaan Makraan, xogayaha ururka Sooma oo uu warramiyey wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. sidii aad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacaddeenii galabta, isimada dhaqanka Puntland oo muddo ku shirsanaa caasimada Puntland ee Garoowe ayaa xalay go'aamo ka soo saaray xaaladda cakiran ee Puntland iyo khilaafka arrimaha doorashada la xidhiira. Go'aanka isimada oo ka kooban 11 qodob ayaa lagu sheegay in dowladda looga baahan yahay in doorashada ay ku qabato waqtigeeda oo ah 8 January, islamarkaana xildhibaanada baarlamaanku ay ku yimaadaan sidii hore ee odayaasha dhaqanku ay kusoo xuli jireen 6-6 xubnood. dowladda Puntland iyo qaar ka mid a ururada mucaaradka Puntland ayaa ka hadlay arrintan. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kadib markii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ay ka hadleen doorashada madaxtinimo ee Puntland lagu muransan yahay, islamarkaana sheegay inay ku dhici doonto sidii horey ay ugu dhici jiray Puntland. taas kadib war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay sida tan: geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee Puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimo, amni, mid bulsho, dadka reer Puntlandna ku taamayeen muddo rubuc qarni ah. shacabka iyo dowladda Puntland waxay ka miro dhaliyeen rajadii dimuqraadiyadda Puntland iyadoo doorasho qof iyo cod ah lagu soo doortay golayaasha deegaanka 33 degmo. dadka reer Puntland ayaa sidoo kale hamuun u qaba una diyaar garoobaya inay codkooda ku soo doortaan golaha wakiilada, madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku xigeenka. xilli ay guddiga doorashada u asteeyeen qabsoomida doorashadaas waxa dalka uu yeeshay xisbiya siyaasadeed oo bulshada ku matala go'aanada masiiriga ah ee ka mira dhalinta siyaasadda doorashooyinka. Waxaa kale oo Puntland ay leedahay hay'ado dawli ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee BEC oo u xilsaaran qabsoomida doorashada, maxkamad dastuuri ah iyo golayaasha dowladda. BEC waxay diyaarisay dhammaan aasaasiyaadkii doorashooyinka iyadoo wada tashi la sameysay xisbiyada iyo weliba golaha xukuumadda oo ansixiyay wax ka beddelka xeerka muhiimka ah ee qabsoomida doorashada, kuwaasoo si dhaqso ahna loogu gudbin doono golaha wakiilada. Haddaba dowladda Puntland iyadoo ixtiraamaysa kala aragti duwanaanta iyo doodaha ku salaysan hannaanka dimuqraadiga ah, waxaa ka go'an inay dhageysato talooyinka u heelinaya horumarka iyo kamara dhalinta hannaanka dimuqraadiga ah iyo doorashooyinka loo ballansan yahay ee hal qof iyo hal cod. War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay ugu dambeyntii looguna baaqay dadka reer Puntland inay ilaashtaan midnimadooda, dowladdooda, una midoobaan qabsoomida doorashooyinka si Puntland ay horseed ugu noqoto Soomaali oo nabad ah, dimuqraadi ah, kuna dhisan hannaanka federaalka. Dhinaca kale, iyagana waxaa war-saxaafadeed soo saaray oo taageeray go'aanka isimada dhaqanka Puntland, dalladda mucaaradka Puntland, waxayna ay sheegeen inay u taagan yihiin ilaalinta xasiloonida, midnimada iyo weliba sarreynta sharciga. Waxayna sidoo kale war-saxaafadoodkoodu ku sheegeen inay dalladda soo dhoweynayso welina aaminsan tahay in waddada nabadda lagu xalliyo hubinti la'aanta haraysay xaaladda siyaasadeed ee Puntland. Mucaaradka Puntland waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan go'aanka ay soo saareen isimada dhaqanka Puntland, kuwaas ay u arkaan xal lagaga baaqsan karo qalalaasaha siyaasadeed, amni iyo fowdo ee ka dhalata muddo kororsiga sharci darrada ah ee xukuumadda ay samaysatay, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Waxay sidoo kale mucaaradka Puntland xukuumadda ugu baaqeen inay aqbasho go'aanka isimada oo ah marjac Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaynala socodsiinaysaa sahre ciidla nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno dalka Turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee Turkiga. Taariikhda casriga ah ee Turkigu waxay bilaabantay sannadkii 1923 oo haatan laga joogo 100 sannadood, balse waxaa jirtay dowladdii Cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 sannadood ka talinaysay meelo badan oo ka mida dunida. Magaalada Istanbulna ay xarun u ahayd. Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga.
Dowladda Turkigu asalkeedii waxaa la oran jiray khilaafaddii Cusmaaniyadda oo ahayd khilaafaddii ugu dambeysay ee Islaamka xukunta, oo ahaydna khilaafad aad u raagtay muddo 6 qarni ah, amba 600 sano adduunka Islaamka xukuntay. Xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub, ilaa Jaynaha dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika, geeskeeda Afrika, waqooyiga Afrika, bartamaha Afrika, ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay inay ahayd. Kulna way fidaysay, kulna way soo gaabinaysay, laakiin 600 sano ayay dowlad u yidhahayd. Dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u Italiya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan, inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xoog kadaray. Arrintaas waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jilciyaan, ay gudaha ka jilciyaan, wax badan bayna ka qabteen gudaha. Marka dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka, waadii ogaayo labaa loo kala baxay bay ahayd. Dadka u taliya wadanka Cusmaaniyadda waxay u kala baxeen 3 qolo. Ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la garab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga. Qolo labaad waxaa shacbiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado, maxaa yeelay dhaqaala ahaan iyo ciidan ahaan baba karti loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo. Marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha, waxa dhibaato ka jira bay qabeen. Dadka aqoonyahanka ah oo inta badan waqtiga Yurub wax ku soo bartay, gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska, waxay qabeen in la isgarab taago ingiriiska iyo faransiiska. Markaa dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday ciidanka raayilgoogii oo Jarmalka la isgarab taagay. Arrintaasi markaa waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii kasoo horjeeday oo iyakuna ahaa faransiiska iyo ingiriiska iyo wadanadii kale la socday. Waxay keentay markaas in la yidhaahdo dowladda Turkiga hal xadeeyo oo heshiis baa la galay, heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne.
Heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24-kii bishii July sanadkii 1923-kii, waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyey, taasi oo lagu gorfeynayay go'aamo masiiri ah oo gebi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi. Sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxadle ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Ingiriiska, Irlanda, Faransiiska, Ruushka iyo Diyaaniga ayagu ay dhinac ahaayeen, dhinaca kalena ay Turkigu ahayd. Wuxuu ku dhammaaday markaa dowladda Ingiriiska soo bartay inta badan shuruudii meesha lagu kala saxeexday. Shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay. Shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa, dowladdii Cusmaaniyadana kuleh. Marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa, in la tuuro ayaa ku jiray, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo Almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba, in laga soo qaado meesha ciriiriga madiiqa la dhahda Bosfor ee badda madow iyo badda Marmara isku xira, in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya. Marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay, lugaha qabtay, joojiyey. Kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay. Marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Asia oo dhan iyo Yurub oo dhan, wixii dowlad Islaama hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybtamay.
Dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyey oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaadhaan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatan ka jira dalka Turkiga. Waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyad oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas Ataturk uu hogaaminayey ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaaminayey 1923 ilaa 1938 waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sidii caalamka uga mid noqon lahayd. Dowladaha caalamka waqtiga kusoo biiray League of Nations-kii ayaa waqtigaa jiray, United Nations-ku khatam buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institution-keedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray, oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub oo kusoo biiray ahayd. Intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1983-kii xukunkiisa markaa ugu soo dhamaado waddanka waxaa saameeyey dibrashankii caalamka ka dhacay ama hoos u dhicii dhaqaale caalamku saameeyey baa sidoo kale Turkiga saameeyey. Wuxuu noqday dowlad hal xisbi keliya tahay uu maamulayo. Waxaa dhacay markaa dadka inay sidaasi kusii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisii noloshiisa hoos u dhacdo. Sida awgeed waxaa la go-aansaday in la sameeyo doorashooyin, halkaasuu kusoo baxay Cadnaan Mandaris ra-iisul wasaarigu horeeyey si xoran loo doortay waqtigaasi. Muddo yar kadib 6-kii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad lasoo doorto Turkiga lagu inqilaabo, ra-iisul wasaarihii baa la deldelay, xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray. 1906-kii ilaa 1908-kaas sanadoodna waxaa la oran karaa waa 20-kii sanadood ee inqilaabka. Marka laga hadlayno state buildingka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda, xilligaas 20-kii sanadood waddanku inqilaab iyo askar iyo isuduudiin militariyan buu ku jiray. Wixii ka dambeeyey 1908-kii laga soo gaaray ilaa iyo 9-kii 12-kii sanadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorasho doonka iyo in xisbiya la furto iyo in isbedel la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiya cusub oo uu hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddaan ka soo qaadno Najmuddin Erbakan. Muddo yar kadib nidaamkii hore ee askariga ahaa dhidibada u taagto nidaamka doorashada adag dastuurka la bedelo kabacdi markaasi wadanka ugu wareego qarniga cusub ee Turkiga.
Aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Ataturk magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi, hooyadiina Subeyda Xaniin, balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxay ahaayeen kuwa isaga loo bixiyey. Marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisa u bixiyeen, Kemal waxa uu bixiyey macallinkiisa, halka Ataturkina ay macna ahaan noqonayso aabihii Turkiga. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shakhsiyadiisa iyo doorka hoggaamintiisa.
Horta Mustafa Kemal Ataturk wuxuu ahaa nin maaragtay ka mid ah ciidamada dowladda, wuxuuna ahaa nin aad looga jecel yahay wadanka dhexdiisa, xoog baa looga jeclaa. Mustafa Kemal Ataturk wuxuu dhashay 1888 wuxuuna geeriyooday 1838 wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga, wuxuuna ahaa ninkii hoggaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee wadaniga ah, wuxuuna ahaan jiray hoggaamiyihii ciidanka Turkiga. Nin hoggaamiye waxa uu aad loo jecel yahay, dagaalo fara badanna la galay, guulo fara badanna soo hooyay dowladda sii burburaysa. Laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa. Ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkiga ah iyo dadka kale ee Turkiga ahayn, waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyey dowladda Turkiga, ka badbaadiyey inay taariikhda ka baxdo ay burburto. Maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii Ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa, kadibna intan jirtay ee Turkiga loo yaqaanaa la qaybin lahaa, waxaan lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol, intaasaa dowlad laga dhigi lahaa, inta kale waa lasii qaybin lahaa. Marka isaga intan xadhiba isagaa badbaadiye bay qabaan. Cilmaaniyada uu qaatay buu ku badbaadiyey baa la dhahdaa. Marka qoladaasi waa qolo, qolada labaadii waa qolooyinka diinka, waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima ma aha, uu qarinayaa waa dad kaleeto. Wuxuu ku jiray jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey, magaciisa waa lasoo dhisay, waa lasoo weydeeyey, kadibna waxaa loo sameeyey jamciyada dhacdo jamciyada ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey. Markaa Turkigu markuu taa qaatay wuxuu mamnuucay wax kasti oo islaamnimo dadka tusaya. Waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin, hataa wadanada islaamka cilmaaniga noqdaa ka dhicin, waxaa kamid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray darbuush oo ay xidhan jireen Turkiyada oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco. Wuxuu mamnuucay xijaabka, xijaabku suu dooni ha noqdo, hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saarayo wuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah, wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aanka lagu akhriyo af carabi oo af kale aan lagu akhrin karin sida diintu sheegtay. Uu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan. Wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca ilaahay ama magaca aakhiro wax dhacda la hadal qaadin. Wuxuu mamnuucay in aanan dowladda Turkigu ayna ka mid ahayn caalamka islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka, ayuu soo saaray mna waxaa lenahay qirsiin islaam aa leenahay uu mamnuucay. Marka arrimahaas oo dhan uu sameeyey, marka dadka muslimiinta waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jeliyay dowladdii cismaaniyada iyo هويه ايدنتيتي اهانتي دوله نيكا بوبويه او دوله تكدي بالهويه التاريخيه والتاريخ ان اللي واي كسو بالعمته تاريخ دي دو كون سغال بقول لباتي سدحدي مركي سغو مدحوينه حنقدي مركا لكن سي ان داتك بدحاتك او حي واركان ان واحد بدل نقبتي بناء معرفه الدوله لماذا هي جمهوريه الاساسي لبات ام جمهوريه تركيا ان سغو اساسي اي واركان ان وحاجرا دور نين او لوينيو او وطنك تركيا لو اعتقد العرس مركا اتاتورك لما طافي كرو معايا لي نمبر 1 وحولي هي دد ادو فربدان يا ددك اقويانكا فنانينتا دد فربدان اريتا لبات وحا لو اركا او بغادي جيتانكا تركيا يا لو اركا سابين سو وفسين دد ان اعطيه تركيا لو يقام
dalka turkigu 100 sano kadib wuxuu filayaa in isbeddel lagu sameeyo waxyaabo badan oo uu xayirayay heshiiskii reer Yurub ee 100 sanadood ka hor iyaga oo filaya in heshiiskaasi burayo ama la baabinayo halka reer galbeedkuna ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan waa kan markala sheekh bashir
gurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhamaanayo ma jirto ee khubrada turkiga iyo dunida islaamku waxay aaminsan yihiin inu dhamaanayo labada kun iyo 300 boqolkii salaankaas ku dhamaanaya laakiin dadka qaanunka daraaseeya ee u daraaseeya qaanunku wuxuu leeyahay labar shay waxa dadka qaanunka waa waxa qoran iyo waxa qorneen ee laga fahmo ruuxda qaanunka nafta qaanunka maxaa ka dambeeya qaanunka falsafada qaanunka xilay waxa qoran waa naqaana laakiin waxa aan qorneen baana xaqiiqaa maxaa yeelay heshiiska dhexdiisa waxa lala galay in shiinaha Hong Kong markay gaadho waqtigeeyay walu soo cishay ingiriiska ee raajada China Hong Kong waxa uu leeyahay Hong Kong shuruud baan ku soo noqotay shuruudta ku soo noqotay waxa uu ka mid ah in dimuqraadiyadda laga fargeliyo in aan maaragtay in raasamaaliyadda abu wax loo yaqaan suuqa furfurna aan faraan laga gelin in arrintaasi ay saatahay oo ay dhamaanayso sagaashay laakiin dawladda Tokyo laba sano oo dad samaysay sidaa laba maaragtay kasoo qaadbay samaysay haddii wiilka shoo inuu soo cishato soo cishaysa dhirin gali weedana waxay sameeyeen inay jeexaan in khad kale oo kanaalka Swiss oo kala kanaal ila jeexo badda madow iyo badda marmara isku xiraya oo cusub oo boqolal maartay milyar ku baxaya ama milyar ay ku baxaya bilyano taas baa la wadaa dagaal wiil maala ka socday oo dadka gudaha jooga cilmaaniin fayd dilaaye laakiin isaga wixii tagay waana la bilaabay marku kaasi dhamaado waxa weeyaan badan halkan baa soo mari doona maraakiibta waana meel cusub ay dawladda turkigu sameysatay xuduuddii meel ka sameysatay waxayna ku qasbi doontaa in halka Soomaaraasi looga qaado cashuuraha markaas sidee doon maxaa noqotay labada way ku tala qashay inay ka qaadato laakiin ayna ka soo noqonayaan dawladdu waxa weeyaan inay baado waxa loo yaqaano gaaska iyo petrolka waxayna la sameysatay xuduudo cusub Liibiya la sameysatay masar bay la wadaa een waxa dagaal weyn ka socda Greega iyo Israa'il dhinaca kale waxay sameysan tahay xuduudaha kale marka xuduudaha waxa loo sameeyay wax kale ma waa baadista gaaska waya wuxuu noqon doonaa saaxiib dad fara badan qoraya meesha Erdogan uu ku diban doono ama meesha uu ku soo wayn doono guusha ugu weyn ee dadka Turkiga ay sugayaan qarnigan bilaabay ee ah 1900s
inkastoo dalka Turkigu 25kii sanadood ee ugu dambeeyay uu ku talaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyada, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaaga haddana waxa sanadahan ugu dambeeyay saameeyay sicir bararka badi dunida hareeyay geesta kalena Turkiga waxa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xariga saxaafadda iyo xurriyadda qowlka guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo intaan mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhigisana nagala socotana waa laanta Soomaaliyeed ee cadda VOA. Roobab iyo dabayl xoogan oo iswata ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka da'ay degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar. 24 saacadood la soo dhaafay ayaa degmadaasi waxaa ka da'ay roobab xoogan maadaama ay degmadaasi dhacdo xeebaha badweynta India. laba gabdhood oo walaal ah ayaa ku dhimtay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay qoyska labada gabdhood ee dhimatay, kuwaas oo uu ku soo dumay gurigii ay ka deganaayeen. gudoomiyaha degmada Banderbeyla Cabdirashiid Yuusuf Cali ayaa sheegay inay jiraan qoysas guryahooda ka barakacay, kuwaasi oo uu saameeyey roobka. Waxaa kale oo uu sheegay inay weli xaalad cabsi ah ka jirto gobolka degmadaasi. Faahfaahinta warkan waxaa uu ka wareystay gudoomiyaha Cabdirashiid Yuusuf Cali oo u waramay Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Walaal, waa mahadsan tahay. Degmada Banderbeyla haddeer xaaladda ay ku sugan tahay guud ahaan degmadu waa nabadgelyo. De culayska ugu badan oo haddeer haysta 4 bari oo ugu dambeeyay roobabkii ka daayay weeye waxyeelo badan iyo khasaare badan geystay, oo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburta intaba leh. Haddeer xilliga kan aan kula hadlayo roobku xogaa waa kabawaaro oo waa naga kacay, goorowayd buu naga kacay, laakiin 4 bari oo la soo dhaafay roobku waa nahayay, marba marka ka dambeysana waa kasoo xoogaysanayay. Walow uu xalay iyo saaka gelinkii hore iyo shalay gelinkii dambe uu ugu awood badnaa.
Waayahay gudoomiye, maxaa khasaara oo ay geysteen roobabkii 24-kii saac ee ugu dambeeyay ka daayay degmada Banderbeyla ee gobolka Karkaar?
Dhaawaca rasmiga ah oo hadda jira waa 3 qof. Dad iska shooksan waa jiraan oo faamiliga ka mid ahaa. Faamiligu wuxuu ka koobnaa 9 qof, qoysku ka koobnaa 9 qof, ba guri baa ku wada dumay oo ku habsaday. Gurigaasi wuxuu waxyeelo u geystay 3 qof oo ka midana isbitaalka hadda riyaalin oo waa dhaawac xoogan. 2 qof oo kale iyaguna maskaxiyan buu u saameeyay, hooyadii reerka ay ka mid tahay, 2 ciyaalna waa dhinteen. Qoyskuna guud ahaan wuxuu ahaa 7 caruur iyo hooyo iyo aabe. 9 qof buu ka koobnaa. Hawlan 9 qofba waa isku qoys, guri bay wada deganaayeen, waa ku dumay, gurigaasa ku dumay. Marka qaybtaana waa laga soo badbaadiyay, waa laga soo saaray. 2 qofna meeshii bay ku burbureen, 2 caruur oo 2 gabdhood oo midna 10 jir tahay midna 2 jir tahay waa meesha ku geeriyooday.
Maadaama meesha ay tahay magaalo xeebad, dadka horey digniina ma u qabeen arintaas inay ka fajignaadaan roobabkaasi dabeylaha si aysan khasaare uga soo gaarin? Gudoomiye,
walaal, dadka waa loo digay, waana laga wacyigeliyay, wayna la socdeen, laakiin dadku hooyadii ay deganaayeen ama guryihii ay deganaayeen unbay degan yihiin, waana digtoonaayeen oo waa ka digtoonaayeen duruuftaasa. Dhibkaasaana yimiye dadku iyagoo ogaa xaaladda tan la socday oo 4 bari uu roobku hayay. Haddana dadku haddaysan meel ay u qaxaan lahayn ama meel ay aadaan aysan lahayn, walaal, xaggee bay aadayaan? Hadday war hayaan iyo haddaysan war haynba waa isku mide. Dadku hooyadii ay deganaayeen bay ku sugnaayeen, iyagii baana dee ku dumay oo dhibaatadu ku gaartay qaybo ka mid ah. Inta kalena waa ka barakaceen oo waxna waa ka qaxeen oo guryihii kaloo darsaantay u qaxeen, waxna guryihii sidoodii bay dhex taagan yihiin.
Marka laga yimaado gudaha magaalada oo hadda igala hadlayso, waxaa jira dad reer guura ah oo degan miyiga magaalada, kuwaas ma ka warqabtaan xaaladooda sida ay roobabka iyo dabeylaha u saameeyeen?
Meelihii kale oo miyiga ahaa ilaa iyo hadda kama warhayno xalay iyo maanta gelinkii hore wixii gaaray oo khasaara ah. Waayo telefoonadii isgaarsiinta si fiican meelaha qaybtood uga shaqayn mayso, khadku wuu xun yahay. Yacni duruufahaas baa jira oo ku xeeran, laakiin magaalada marka aan ka warano ilaa iyo guryo 100 guri ku dhow baa waxna dumeen, waxna dadkii ay ka barakaceen oo ay ka guureen oo haddeer dumid qarka u saaran. Dad ilaa iyo 300 oo qoys ku dhow bay saameynaysaa waqtiyada soo socda, bay roobabku saameynayaan haddaysan kusii socdaan. Laakiin haddeer tirada rasmiga oo ay saameeyeen oo guryahoodii ka barakacay ama ilaa iyo 4-3 dab aan shidan oo xaalad adag ku sugan, dadku waa wada taagan yihiin. Marka aad guryaha dhexdooda ugu tagtaan ugu tagti, dadkii darsaanti bay u wada qaxeen oo u guureen. Ilaa iyo 150 qoys weeye qiyaasti dad dhan. Haddeer dadka guryahoodii roobabku ay saameeyeen oo duruu noloshii awal ay ku sugnaayeen, roobabkii raxmaddu ay wax ka beddeshay.
Gudoomiye, haddii ay soo laba kacleeyaan roobabkan iyo dabeylaha, maxaa gurmadoo idiin diyaarsan ilaa iyo hadda si aad bulshada u caawisaan?
Annaga walaal, tallaabadayadu dee waxay noqon kartaa keliya inta tabartayadu ku eg tahay. Waa inaan dadka wacyi gelinno, habeen iyo maalinba ku dhex jiro loo gurmado. Waxaan samaynay gaadiidkii dowladda hoose iyo gaadiidkii dadweynaha oo iska rogooyinkii, intaba heegan baan gelinay. Iskuulladii waaweynaha oo degmada ka dhisnaa oo guryihii iskuullada ahaana waa diyaarinay, ama guryihii danta guud ama iskuullada ha noqdeen, ama guryihii degmadu ay lahayd ha noqdeen, qaybahoodii kala duwanaana waa diyaarinay si dadka loogu raro oo loogu gurmado. waxaan kala diyaarinay gaadiidkii dadweynaha iyo kuwii degmada iyagana istaanbay baan gelinay dadkii guud ahaan waa wacyi gelinay dhalinyaradii iyo shaqaalihii dawladda hoose intaba waa u diyaar garownay oo heegan baan galay intaa in ka badan tabartayaduna ma dhamma mana qaban karo dadaalka iyagusa halkaasuu maraya waana dadaalaynaa
maadaama degmada bandarbeela ay tahay magaalo xeebeedda cabadweynta hindiya kalluumaysato badanna ay ka xoogaystaan bal waxaad iga wartaa guddoomiye xaalada kalluumaysatada
walaal kalluumaysatada dee afartan beri bad lama aadin dadka intooda badan kulle khasaaro badan oo haddeer kalluumaysatada laga soo sheegayo oo ay roobabku gaarsiiyeen ama dabaysha baddu ay gaarsiisay ma jiraan laakiin dee lamaba shaqo teginba dadka noloshoodu badday ku tiirsanaayeen oo deen maalinta waxa ay soo helaan bay habeenka iyo maalinta kale ku noolaan jireen ruuftoodu noocaasay ahayd ama noloshoodu noocaasay ku tiirsanayd haddeerna dee noloshii dhinaca kale waa ka istaagtay oo dadkii dee dhinacna roobabkii iyo raxmadii baa ka haya dhinaca kalena dee waxay ku noolaadaan ma haystaan annaguna dee dad ilaa iyo 150 qoysa tabar aan ugu gurmanno oo cunno iyo biyo iyo nolol aan ku gaarsiino ma hayno
ugu dambeyntii guddoomiye maxaa fariino u diri lahayd ee maamulka Puntland iyo weliba hay-adaha si dadkan loo caawiyo
walaal fariin waxaan u diraynaa madaxda sare oo Puntland ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland golaha baarlamaanka dowladda Puntland wasaaradaha emergency-ga ama xaaladda degdegga wasaaradda arrimaha guduhu ay ugu horreyso hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha maxalliga intaba waxaan ugu baaq u diraynaa ama aan ka codsanaynaa in dadkaas loo soo gurmado oo la soo gaaro dadkaasi hooy iyo hu iyo cunto midna ma haystaan hadday roobabku sidaa ku sii socdaana xaaladoodu aad bay u adkaan doontaa dee noloshoodaaba qiilqiil geli doonta xaalkooduna halkaasuu maraya intaasaan ku codsanaynaa beesha caalamka iyo dowladda Puntland intaba
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha degmada Bandarbeyla Cabdirashiid Yuusuf Cali oo u warramayey wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhinaca kalena waxaa sii kordhaya tirada dhimashada roobab daadad wata oo ka da-ayay magaalada Baydhabo tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Roobabka daadadka wata ee xilli sanadeedkan deerta da-aya ayaa saameynta iyo khasaaraha ay geysanayaan ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa. Daadad xoogan ayaa galay xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaana jira khasaare dhimasho oo ka dhashay daadadka toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa daadadka magaalada Baydhabo ku geeriyooday ilaa 6 qofood oo biyaha daadadku ay qaadeen maamulka gobolka Bay ayaa kormeer iyo qiimeyn ku sameeyay xaafadaha biyaha ay galeen waxayna sheegeen inay sii kordhayso khasaaraha daadadku ay geysteen gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan ayaa sharaxay saameynta roobka daadadka wata ee ka jira magaalada Baydhabo.
Heerar uu leeyahay roobka marka heerka ugu sarreeya baa lagu qiimeeyay oo loo yaqaano moderate rain or heavy rain wuxuuna saameeyey magaaladii oo dhan banaankeedii iyo gudaheedii wadooyinkii baa burburay wuxuu saameeyey dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii magaalada deganaa roobkan wuxuu soo bilaawday 4 Oktoobar bishii haddaan u maleynayo haddii naga dhamaatay shalay naga dhamaatay ilaa haddana wuu socdaa marka saameen wuxuu yeeshay hantiyad saameen wuxuu yeeshay dhimasho atosho
waa garta ilaa hadda inta la og yahay dadka ku geeriyood maalmihii ugu dambeeyay fatahaad roobku waa imisa
totalkood ilaa roobka markuu soo bilaabo ilaa hadda waxaa noo diiwaan gashan inta la og yahay maybe laga yaabaa intaan la ogeyn inay jiraan laakiin 6 qofood buu magaalada Baydhabo hadda aan joogno ayuu roobkani dhimasho u gaasi dadka roobkan ku geeriyooday waa dad waaweyn oo xilliga roobka socday meel ay islahaayeen biimareeno oo waa mari kartaan ay islahaayeen CBH ay ku qaadeen waa dad waaweyn ayaga dhanba
waa gartay marka laga hadlayo dadka barakacyaasha oo kala dhibaato xoogan ayaa roobkani ka soo gaaray bal sharaxaad naga sii dhibaatooyinka barakacyaasha roobka soo gaaray
Catoosho roobkan wuxuu saameeyey horta dadkii deegaanka ahaa magaalada deganaa iyo dadkii barakacyaasha intaba waayo dhismihii baa burburay wadooyinkii baa burburay degmooyinkan yani deegaanadan koonfur galbeed mise gobolka Bay degmooyinkiisa la isku gudbi karo dhul wuxuu ahaa dhul roobeed dhul wuxuu ahaa dhul beereed oo ahaa adablaha loo yaqaano dhoogu noqday marka yani saameyntiisii magaalada iyo banaankeeda buu leeyahay waxaa si yani zaidan u saameeyay marka dadka barakacyaasha ah waayo dad u nugul waaye oo ku nool yani dhismooyinka cooshashkan loo yaqaano oo iska fudud oo baac iyo maro ku sameysan marka saameyntoodii waa zaid asaas ay tahayna dowladdii iyaga mas'uuliyadii ba ka saaran in dadkii loo raadiyo hadba meelaha biifadhisiga ama ahna meel taaga in loo helo yani wax la tacaali karo in la tacaalo meeshii dadkii la daad gureen karo oo meel yar meeshii ay degan yihiin meel ka roon la geyn karaan la geeyo marka aad buu u saameeyay hase ahaatee dawladdu iyo saaxiibadeeda dawladda la shaqeynayaana waxay ku hoolan yihiin si loo caawin lahaa
dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa habeenimadii xalay magacaabay gudiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed oo wax ka qaban doona khasaaraha ka dhalan kara roobabka fatahaadda wata ee xilligan ka da'aya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhawow ayaa saxaafadda u akhriyay wareegtada lagu magacaabay gudiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed
ujeeddo magacaabid gudiga gurmadka fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne kuna saabsan magacaabida gudiga fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Abdigareen markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisa koowaad markuu tixgeliyay baahida loo qabo gudiga gurmad arrimaha fatahaadaha ay saameeyeen dhammaan dadka iyo dunyada ku dhaqan guud ahaan gobolada dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu tixgeliyay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo lana badbaadiyo nolosha shacabka jawaab celin degdeg ah inta lagu jiro dhacdooyinka daadadka ah iyo sidoo kale hubinta in si waxtar leh loo maareeyo musiibada fatahaadaha ay reebtay wuxuu soo saaray xeerkan magacaabid qodobkiisu yahay koowaad laga bilaabo maanta taariikhda ku beegan tahay 1 November 2023 wuxuu madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Abdigareen uu gudigan u magacaabay gudiga fatahaadaha ee dowladda Koonfur Galbeed koow wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah gudoomiyaha gudigan dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda Koonfur Galbeed xubin number 3 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xubin wasiirka wasaaradda amniga ee gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xubin wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubin wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubin
Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma ayaa sheegtay in ay diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo daawo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Soodma Maxamuud Macalin Cabdulle
aad iyo aad umahadsan tahay intii xaaladan iliinada iyo fatahaadani muddo ayay hay-addu digniin ka bixinaysay dabcan sanadkan oo dayrtan waxaa la filanayaa roobab aad u tiro badan wabiyada oo soo buuxdhaafo fataho waxyaabahan farad jaraadka loo yaqaano oo biyuhu ay kasoo baxayaan buuraha iyo oo ay dabcan meelo ay saameynayaan qiyaastayni runtii way waara bilaabatay culeysku hadda wuu bilowday haba u badnaato biyahan daadadka oo faraadka oo roobka daayo oo buuraha kasoo degaana ama tawgu ha keenaan iyo wabiyada hadda wabiga ugu daran uu yahay Jubba runtii dhimashas geysatay qasaaro nafeeda qasaaro hantideed oo beerihii dalagga laga filinayo runtii ay biyo dhex yaalaan marka culeyskaas uu jiraa hay-addu dabcan haddii laga tago xaaladaas iyo ka digitaanka waxay uun diyaarisay qorshooyin ay balaana oo dadka marka horantood looga saarayo meelaha ay xaaladu ay dhibaatadu ay ka imaan karto dabcan waxyaabahaas inta badan waa lagu guuleystay dabcan meelaha qaarkood oo hadda saameynta uu riday saameysane hay-addu qaarna horey wax u sii geysay waxna hadda ayaan ka geynay oo aan ka shaqeynaynay dabcan hay-adaha iyo dowladaha karantoo saaxiibkanaane waan ku tartarsiinay oo dabcan iyagana way nala wadaan
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dhimasho meelaha qaar laga soo warinayo UNH oo kale warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in 900,000 ay ku barakaceen roobkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay marka wax gargaar ah ama talaabo aad qaadeen oo dadkaasi lagu gargaarayo ma jiraan?
Walaalow, gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay beryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalkao dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow Beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogan ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intay tabartayna waan dadaalaynaa. Saaxib
gudoomiye, ma jira diiwaan ilaayo hadda aad haysaan inta hadda roobabka ay bilowdeen ama daadadku ay bilowdeen oo idin soo gaaraya oo ku aadan ama dadkii barakacay ama dadka waxyeelada ay ka soo gaartay? Dabcan waxaa sheegtay in meelo ka mid a jubbooyinka dhimasho laga soo sheegayo, marka diiwaan ilaayo hadda aad haysaan ma jiraa?
Walaalow, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan horta roobabku marka hore waxaan filinaynay inay Oktoobar ama bilowgeeda ama dhexda bilowdaan. Hadda dabayaaqadii Oktoobar November taata aan gelayno, dabcan waynay sii socon doonaan November ilaa December waan filanaynaa. Culeyska ugu badana November ayuu imaan doonaa ilaa hanoo sakhiro. Dhimashadu inta aan ka warhayno baydhabo iyo gedo ayay ka jirtaa. Dabcan impactiga ay arrintan u saameysay waa lagu maqan yahay, inkastoo impactiga uu sii socdo. Waxyaabaha runtii hadda culeyska badan keenay waxaa kamida webigan oo Jubba daamamkii Itoobiya oo biyaxireenadii lagu soo furtay, marka fatahaad weynu wadaa dabcan Itoobiyana dabcan iyaduna laga yaabay inay webigeeda ka buuxsamay. Runtii waxyaabaha bolosiga ay tahay in laga wada hadlo mustaqbalka Soomaaliya kamid taho, markii ay biyuhu nagu yar yihiin way naga xirtaan, hadda ay biyuhu badan yihiin oo ay waxaynayaana way nagu soo daayaan, markaas impactiga xoogan noo keena. Marka impactiga Jamaal waa lasoo aruurina lagu wadaa dabcan waana maalmaha soo socota noo weekly aanu soo dayn doonaa insha allahu tacaala.
Aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo u waramayay wariyaha V O E Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaatan dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabiceen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin wargeyskada Independent ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa marinka u dhexeeya Qasa iyo Masar ee Rafax oo si ku meel gaar ah loo furay markii ugu horreysay 3 toddobaad ee xiisadda ba'aanin ee Qasa ka socotay si looga gudbiyo dad falastiiniyiin ah oo u baahan cusbitaal iyo 400 qof oo haysta baasa buro ajnabi ah.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dad ku sugan goobtan ayaa sheegay in 400 qof oo qaarkood lugeynayaan, qaarkoodna ay wataan baabuur oo ka gudbaya Bartan, dadkan ayaa qaarkood siteen alaabtoodii. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Xamaas uu sheegay in 200 qof oo Yuhuud ah iyo weliba dad kale oo ay hayaan ay khatar u yihiin dhimasho iyo weliba baaba, sida dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Qasa. Digniintan ayuu ururka Xamaas soo saaray kadib sida ay sheegeen markii 7 qof oo ay aftuub ku hayeen oo ay ku jireen 3 qof oo ay haystay basabara janibahi ay ku dhinteen duqeyntii Israa'iil ee xerada qaxoontiga ee Jabaaliya.
Cabdixakiin, oo duqeynta ayaa sida ay sheegeen Xamaas ee wargeysku daabacay 10 qof oo kale ku dhinteen, إسماعيل هنية أو أحمد حسيا صد حماس يا إسقنا وحأو شيء إن أي سكحين يهين سيدين تذكر أي هيان يحبد الجوتشين إسرائيل أي شيء تين حماس تطبدي بشي هراء أفتوب تين لباب قل يا فرتن قف ويهود أه إي تضيو كلا ويركي أي سوقادين أو أي كدلين كني أفر بقلو قف أو يهود ريت أه أبادنا سيدا أي إسرائيل شاكتاي دادكا شالي لو أغلادي سيدا ورقيسكو دابا عاي كبا حيقاسا وحي سوقو جيران دادكا سوقو جيدا إي كواها استجن سيدا هوا دمدا أستراليا أستريا بلغاريا جمهورية دا جيك فريلان إندونيسيا جبان إي حمناكا شقيا هاي أدو كلا دوان
عبد الحافظ ورقيسك الدقاليان ايكا صباح دالك بريتن ايا عور بحينو دابع ايوان كيدوها هاي ادى سادا شهوضة بريتن او صوصارتي لبدي قنينو دو اخطار لاكا سووش هنا وذا هاي ادى ايا ودك تيبو الشدا اين انا ايا سعودالين ايا دا اولا فيليو روب مهيقان او تضبي لحوغن دقنين تن ايا الله فريددك كنولا او كونفور قلباد يوليبا كونفور باري ايا مندقة دا ايقلن يوليبا قيبا كميدا مندقة دا ولشكا وحالا فيليا سيدا ورقيس كدابا عي إن خلخالو كو إمانا يا سعدال كي وليبا قاديد كددوينها ديغان ندا حيبها أيا لفيليا إن أيا بدو كعدوا أي موجود حوقني مادان
عبد الحكيم وهي أدى ساداشة هودة بريتان أيا سيدا ورقيس كدابا عي وحكالو أي شيغين روبابك وتدبايلوه إناي سامين وين كي لندونان تريان ندا إسرقوش مغالاد لندن إيا مغالو إنكا كلا إدال كان بريتان وحالا فيليا إلا باچين دونو قاركا مدا سعودالادا ترينادا شيركادها ترينادا بريتانا وحا أي اوغو باقين سيدا ورغيسكو داباعين اي داد كو ديبو لكتان سفردو دا آن مهيم كأهين اي اي باچين كران
عبد الحافظ ورغيسكا كسو بحايس لدل كاسي بريتان اي دا قاديان ايا وربحينو داباعي عوان كيدوها مخايدا مكتانا لسيا وحلقا عونا يكويا لمقالة برينغهام ولو سي دحدا اي حيوان كتشيركا لإيرا هذا او لو سو قرأي صندوق يسلامر كانا لو حردي علنك فلسطين وحلقا ميسيا هاين عرن كاني قيب كي هايدي بادباحيادا لقاقستو هرچيدو فتوق انتقسا بوليس كمقالة برينغهام ايا شاقي ان اي باريطان كو ودان عرنتان كدي مركي حتى جيركي لغو دحار كي مهرد داسي مكدونالك لغو بوفي اما بالاق عركي علنك فلسطين
عبد الحكيم لو سيدا ورقيس كو داباعي سلاسدي تطبعات كان ايام مهرات كلا او ماكدونال كو لو يقان اهلقو اركي تير كان او دحيا عيا او شقاله يسكو ديان ان اي باعكو قبتان بوريس كايا شيغي ان باريتان اي ودان فهم سنيهي نسامين تا او كو يالان اي تير كان ادادك معميشة اه مانا اها ايو اي بوريس كو شيغي ان سنبا وحلو اقبالي كرو intaasi ay yiri dhigistayaal ku soo gabagabeenay barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shir wuxuu jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
waa tahay degsiil kan la socotaan walaanta af Soomaaliga VO markan aan ku wadan sanad mid ka mid ah heesaan ay ku taragalay
Sifa de hada
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.